Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að ræða öryggismál á Alþingi við nýjan skrifstofustjóra þingsins og fjalla hvernig sé mögulega hægt að endurvekja kræklingarækt. En bæði Héraðsdómur Reykjanes og Landsréttur töldu hendur sínar bundnar í máli palestínsk manns sem héraðssaksóknari ákærði í sumar fyrir að beita eiginkonu sína og börn hrottalegu ofbeldi á Gaza. Málið varpar ljósi á þá flóknu stöðu sem íbúar Gaza búa við, sem líka má við hálgerða lögleistu. Maðurinn kom til Íslands fyrir 3 árum og fékk hér alþjóðlega vernd. Saga hans keimlík sögum margra annara flóttamanna sem flýja hörmungar ástand í Miðausturlöndum. Í 9 mánuði dvaldan í Tyrklandi, þaðan fór hann sjóleðina til Grikklands og eftir að hafa flakkað á milli Evrópulanda kom hann til Íslands. Hann og kona hans höfðu verið gift í rúman áratug þegar hann fór frá Gaza í leitað betra lífi. Í dómi Héraðsdóms kemur fram að hjúskapur þeirra sé ekki viðurkenndur á Íslandi þar sem hún var undir 18 ára aldri þegar þau voru gefin saman. Ekki kemur fram hversu gamall maðurinn er. Í íslenskum lögum hins vegar alveg skýrt að hjúskapur sem stofnað til erlendis ekki viðurkenndur ef annað hjóna eða bæði voru yngri en 18 ára þegar vígsla fór fram. Maðurinn sóttist eftir að fá fjölskyldu sína hinga til lands. Þegar að Ísraels stjórn hóf grimmilegar hefndarárásir á Gaza eftir hryðjuverk Hamasliða í október fyrir 2 árum, jókst þrýstingur á íslensk stjórnvöld að bjarga fólki þaðan sem hér átti fjölskyldu. Og þann 8. mars á síðasta ári komu 72 palestínumenn frá Egyptalandi, 24 fullorðnir og 48 börn sem fulltrúar utanríkisráðuneytisins höfðu unnið við að koma frá Gaza. Í þeim hópi voru eiginkona mannsins og börn þeirra. Aðeins 6 dagar liðu frá komu konunar þar til hún hafði yfirgefið heimilið vegna ofbeldis. Viku seinna voru börnin tekin og flutt til móður sinnar og saman bjuggu þau í kvennaathvarfinu í rúmt ár. Þau dvelja nú í íbúð á vegum athvarfsins. Eftir að teknar höfðu verið skýrslur af börnunum í barnahúsi vöknuðu grunsemdir að einhver þeirra hefðu verið beitt grófu og alvarlegu kynferðisofbeldi og eftir ítarlega rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum gaf héraðssaksóknari út ákæru á hendur manninum ekki aðeins fyrir ofbeldisbrot sín hér á landi heldur líka gróf og stórfelld brot á heimili fjölskyldunar á Gaza. Hann var meðal annars sakaður að hafa nauðgað 2 dætrum sínum þegar að þær voru barnungar, annari ítrekað, á árunum 2016 til 2020. Það sem flækti málið hins vegar var að maðurinn ekki íslensku ríkisborgari og hann var ekki búsettur á Íslandi þegar brotin á Gaza voru sögð hafi verið framin, sem eru skilyrði þess að hægt sé að refsa fyrir brot framin erlendis samkvæmt íslenskum lögum. Héraðssaksóknari reyndi að vísa til ákvæða í hegningarlögum sem kveða á að íslenskir dómstólar eigi að refsa eftir íslenskum hegningarlögum fyrir háttsemi sem fjallað í 2 samningum Evrópuráðsins. Annars vegar forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi og hins vegar vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun. Þetta eru Lanzarote samningurinn og Istanbul samningurinn sem Ísland hefur full gilt. Sagði héraðssaksóknari þessa 2 samninga fela í sér víðtæka alþjóðlega lögsögu sem heimilaði málsöðun fyrir kynferðis og ofbeldisbrot gagnvart konum og börnum í öllum þjóðríkjum heims. Þessu höfnuðu bæði héraðsdómur og Landsréttur. Hvorki Ísrael né Palestína gæti fallið undir lögsögu þessara samninga. Í úrskurði Héraðsdóms segir sömuleiðis að ekki skipti máli að íslensk stjórnvöld hafi staðfest sjálfstæði Palestínu og að ríkin 2 hafi tekið upp stjórnmálasamband. Löglega kjörin ríkistjórn Palestínu hafi lítil sem engin völd á Gazasvæðinu eftir að Hamas tók þar yfir og fjarri því ljóst hvaða refsi löggjöf fjölskyldan hefði búið við á þeim árum sem brotin ættu að hafa verið framin. Héraðssaksóknari hefði heldur ekki tekist að rökstyðja hvaða ríki færi með refsivald á Gaza. Kannski það til marks hvers konar ástand hefur ríkt á Gaza að héraðssaksóknari vísaði líka til ákvæðis í hegningarlögum refsivald ríkja sem Jónas Jóhansson, héraðsdómari, hafnaði og taldi eingöngu eiga við geiminn, úthafið og mögulega Suðurskautslandið. Landsréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms frávísun þessara ákæraliða, sagði mjög á reiki hvaða refsulög giltu í Palestínu og eftir atvikum á Gaza og ekki lagi fyrir staðfest yfirlýsing frá stjórnvöldum í Palestínu hvort brot mannsins væru refsuverð eftir lögum sem þar giltu þegar þau áttu að hafa verið framin. Fátítt að mál þar sem tekist á refsi lögsögu komið til kasta íslenskra dómstóla. Spegillinn fann aðeins eitt annað nýlegt mál á vef landsréttar þar sem raunverulega var tekist á þetta atriði. Maðurinn var aftur á móti dæmdur í 2.5 fangelsi fyrir brotin sem hann framdi gegn fjölskyldu sinni hér á landi. Dómurinn sagði hann ekki eiga sér neinar málsbætur, brotin sem hann væri sakfelldur fyrir væru einkar svívirðileg, hann hefði haldið eiginkonu sinni og börnum í heljargreipum frá því að þau komu til landsins og þar til hann hefði verið hneftur í gæsluvarðhald eftir að hafa ítrekað hundsað nálgunabann. Eiginkona hans hefði búið við langvarandi kúun, ofríki og ógnarstjórn, endur teknar líflatsótanir, móðganir og smánun sem hefði haft djúpstæð og viðvarandi áhrif á sálarlíf hennar.
Þetta heyrist þegar gestum er hleyft inn í smiðju, nýbyggingu alþingis. Eftir að koma þeir inn í andrið og menn gefa sig fram í móttökunni, farið hlið sem ætti líka við glerhólk. Það líkst hvern og einn áður en lengra haldið, föggur, gesta eru gegnum lístar og svo tekur við málmleitar hlið líkt og flugvelli.
Bæði eru svona tvílokað hlið til að tryggja bara hæfilegt flæði gesta inn í húsið og svo gegnulýsingatæki og málmleitatæki og það fyrst og fremst til að pikka upp einhverja óæskilega hluti sem að einhverjir gætu verið með sér og þetta í samræmi við öryggiskröfur og staðla sem í þjóðþingu víða erlendis og með nýju skrifstofuhúsnæði í alþingis, smiðju, þá þóttir rétt að setja þetta upp.
En þetta í raun og veru miklu meiri viðbúnaður heldur niður í öðrum húsum sem að þingi starfar í á þingmenn.
Já, en þetta líka orðin aðal inngangur skrifstofu alþingis og alþingis. Það hérna á horninu í þessu nýja húsi og það hérðan sem þingmenn fara annað. Þannig að þetta helsti gestapunkturinn. Í hverju viku tökum við á móti 100 gesta hvort sem það eru skólanemundur á skólaþing eða gestir á nefndafundi. Þannig að þau fara þarna inn.
Segir Sverrir Jónsson, skrifstofustjóri Alþingis. Það vakti mikla athygli að síðustu helgi fór maður inn í Alþingishúsið við Austurvöll að kvöldlagi opnar dyr og varðar alla nóttina. Öryggisvörður sem síðan var sagt upp störfum varð var við mannins nema nætur en samferðist hann ætti þar erindi. Það var ekki fyrir við vaktaskiptum morguninn sem þingvörður komst að því að maðurinn væri í húsinu og kallaði til lögreglu. Ferði mann sem sáist í öryggismyndavélum, hann skemmti ekkert en páraði á blöða hann væri forseti og skildi þau eftir. Sverri segir þetta verið dýrkeypt lexía, ráðist það verið í nokkrar úrbætur en feta þurfi milli veg. Alþingi sé haldið í heyranda hljóði og þurfa að vera aðgengilegt fyrir almenning.
En leiði vitum við að við þingi getur verið skotmark og eftirsótað mörgum, þannig við þurfum að líka við hafa mjög svona sterkar og strangar öryggiskröfur og það þetta jafnvægi sem við þurfum að finna þarna á milli.
Ætlaði að breyta einhverju núna eftir þetta atök?
Öryggismál eru alltaf í þróun og þetta bara eitthvað sem hluta á okkur daglega starfi, þetta alltaf eitthvað sem við erum að skoða og það alltaf eitthvað sem við erum að bæta. Hérna helgina urðu náttúrulega bara ykkur mistök, það í vinnureglum var ekki fyllt og þess að og það mun leiða til ykkur breytinga, bara að sjálfsögðu. Og þetta mjög alvarlegt mál, hérna allir sem koma að þessu líta þetta alvarlegum augum og það var byrjað að bregðast við strax síðislinn sunnudag og það hefur unnið að því alla vikuna. En það eru engin kerfi eru 100%. Við vitum það, þessan eru alltaf með augun á þessu og erum samfellt vakandi fyrir þessu.
Austurvöllur hérna fyrir framan hefur náttúrulega verið vettvangur mótmæla í gegnum tíðina líka og hinga náttúrulega og eðlum ástæðum er sótt líka fólki sem er ekki sátt við gangmál.
Já og það er þetta svona einsti í milli þess að vera opinn og aðgengileg og líka tryggja öryggi þeirra sem hér eru, bæði alþingismanna og stundum starfsfólks. Við erum í mjög nánu samstarfi við lögregluyfirvöld og hér er svona það lagt mat á hvern viðburð fyrir sig. Og það eru bara við högum hverjum viðburði í samræmi við þörfina hverju sinni. Öryggisgæslunni hér sinnt fyrst og fremst innanhús. Hér vinnur 15 til 20 manna hópur að öryggis og þjónustumálum fyrst og fremst öryggi og þau gera það allan sólarhringin. hluti þjónustunar er aðkeyptur en það er bara einn hlekkur í keðjunni. Með tilkomu smiðju nýja skrifstofuhúsnæðisins þá svona þjappaðist húsnæðis aðeins saman og það var auðveldar ná yfir sín og halda utan húsið. Með nýjum öryggiskerfum þá opnast á fleiri möguleikar og fleiri tækifæri og við nýtum auðvitað tæknina en hluti þjónustunar er aðkeyptur og það hefur reynst mjög vel.
Öll starfsemi þingsins treystir á upplýsingatækni og þar steðjar að margþátt á ógnsegisverir.
Hér eru bara öryggismálin eru mjög ofalega og við vinnum í samstarfi við ríkislögreglustjóra og sérfræðing á þessu sviði. Ég get ekki farið og einstaka öryggis viðbúna þjá okkur. Það er bara eðli máls samkvæmt. En þetta er allt mjög ofalega og bauði og við tökum hvert tilvik fyrir sig, rýnum það mjög vel, lærum af því og gerum ráðstafanir til að fyrirbyggja að það geta endurtekið sig. Já, Alþingi Íslendingar er ekki þetta eina fyrirbæri sem þarf að huga að þessu. Við eigum í mjög nánu og miklu samstarfi þjóðþing Norðurlanda og víðar og þar eru þessi mál mjög ofalega á baugi. Við lærum mjög mikið af þeim og við miðlum upplýsingum og þekkingu okkar á milli. Þjóðþingaðli málsamkvæmt er þetta aldrei einstök í sínu landi, þannig að samstarfi þeirra á milli er mjög mikið og það hefur reynst okkur vel. Við lærum á þeim og við sjáum eins og ógnir þeirra sem eru í Eystrasaltsríkjunum eða Svíþjóð og Finnland eru allt öðru sem okkar en við náum eitthvað að læra á þeim og sjá hvernig þau gera þetta og taka það hingað þeim.
Vakti svolítið athygli fyrir já, nokkru þegar að var talað um það að hjá Dönum til dæmis að þá væru kjörnum fulltrú meila settar skorður. Þeir mættu ekki hlaða upp og vera með viss upp til dæmis að því að menn óttast njósnir að erlendara ríkja og bara það væri takmarkanir á því. Er það eitthvað sem að þið skoðið hér eða hefur verið rætt?
Sko það hefur ekki verið innleitt ykkur slíkar takmarkanir á svona jaðartæki þingmanna en það eru varnir og það eru ýmsar svona ráðstafnir gerðar á öllum tækju sem tengjast neti Alþingis til að varna því að hér verði eitthvað svona örgisrúf. Sko við erum hérna á annara hæð smiðju og hér er aðsetur starfsfólks en við erum auðvitað dreifð nokkur hús og svo göngum hérna yfir í Alþingishúsið þar sem þingfundinu fara fram og þá gerum við hér eina aðgangstýringin hér.
Opnadir stóðum við hannum
Opnadir, það er í þessum sko, nútíma búnaði þá er orðið sko, það krefst ákveðnar hæfni að komast bara að íta á réttan takka og finnan og svo liðis Svona nú þurfum við að bíða að því hér eru tvöfaldar dyr, þær geta ekki báðar verið opnar í einu. Og það er til að tryggja það að enginn komist óséður inn í húsið.
Þetta getur nú verið æfingi þolinmæði fyrir fólk sem liggur á.
Þetta er núvitund.
Núvitund, sagði Sverrir Jónsson, skrifstofustjóri Alþingis, það var Anna Kristín Jónsdóttir, sem fór með honum hús þingsins. Öll skilyrði eru til að endurreisa íslenska kræklingarækt, sýni stjórnvöld vilja og stuðning að mati sérfræðings hjá Hafrannsóknastofnun. Eitt fyrirtæki rækta núna bláskel hér á landi en þau voru 20 fyrir fáum árum. Þá er hverki fylst með eiturþörungum, vilji fólk tína sér bláskel í matinn.
Ársframleiðsla í kræklingarækt hér á landi var á bilinu 120 til 160 tonn þegar best lét framundi 2013 og 20 fyrirtæki höfðu leyfi til ræktunar á bláskel. Sara Harðardóttir er svifþörungafræðingur hjá Hafrannsóknastofnun og starfaði á þessum árum við vöktun og eiturþörungum á þeim svæðum sem kræklingu var ræktaður.
Og þegar ég skoða hvar við höfum verið að rækta, þá hefur við verið með verið að fá sýni frá suðum með sjó og í Hvalfirði og alveg þó nokkra staði í Breiðafirði á Vestfjörðum og Ströndum í Eyjafirði fyrir norðan og svo í tveimur fjörðum fyrir austan Mjóafirði og Seyðisfirði. En þetta var þegar svona hæst á stóð þá var þetta bara út allt land.
Það tekur að draga úr kræklingarækt árið 2014 og eftir það tína fyrirtækin tölunu eitt af öðru. 3 til 4 eru starfandi 2019 og síðasta fyrirtækið hætti starfsemi 2022. Þessi þróun var þvert á allar spár og áallanir, segir Sara. Mikil gróska var í starfseminu upp úr aldamótum með góðum stuðningi stjórnvalda, rannsóknum, samstarfi og eftirliti. Gott útlit kræklingaræktar hafi síðan verið staðfest með viðamikilli skýrslu kræklinganefndar árið 2008. Þar sem jafnframt voru settar fram tillögur til að styðja við uppbyggingu greinarinnar. Þremur árum síðar voru samþykkt á Alþingi lög um skeldýrarækt sem ætla var að skapa skilyrði til ræktunar skeldýra, setja reglur um starfsemina og efla með því atvinnulíf og byggð í landinu. Lögin voru umdeild og þungt regluverk hafði þver öfug áhrif. Áratug síðar var engin kræklingur ræktaði hér og íslensku kræklingur horfin á markaði.
Flestar þar áskoranir sem að Íslenski kræklingaræktendur standa frammi fyrir eru bara þar sömu og eru í út allstaðar annarstaðar þar sem að er á að fara á stað með kræklingarækt. Nema hvað að eftir 2011, eftir þessi lög eru sett á, þá er það þannig að allir kostnaður sem kemur að því að hefja kræklingarækt og að standa kostnað við þessi lögtunar, vöktunarferlið er mjög stíft vegna þess að kræklingar eru móttækilegir fyrir sérstaklega eitur efnum úr umhverfi sem getur þá verið sko þungmálmar eða þörunga eitur. Og allur kostnaðurinn af því af regluverkinu lendir bara á kræklingaræktendum og ríkið kemur þar að mjög litlu leiti að.
Ítaleg rannsókn sem Sara stýrði síðar leiti í ljós að umfram líffræðilega þættu og áskorunir var það regluverkið og íþyngjandi skildur sem urðu greinina að falli. Og þar sem engin kræklingarækt er lengur til þess að líta eftir er hvergi að finna upplýsinga fyrir almenning hvar örugt er að fara í kræklingafjöru og tína bláskil í matinn.
Að við tökum dæmi sko Hvalfjörð, þá voru fyrirtæki þar og þá samhliða var verið að vakta fyrir eitirþörungum og þá samhliða gat almenningur séð hvort að það væru talið örugt eða talið óörugt að dýna skil í Hvalfjörði. Og þetta er svona leiðileg hliðaverkun af því að kræklingaræktin hefur lagst af er að við vitum ekkert ástandið á eitirþörungum í helstu kræklingafjörum landsins.
Hún segir mikinn vilja til að hefja kræklingarækt að krafti á nýja leik. Samtök skelræktenda séu ennvirk og á síðasta ári hafi 16 sveitafjölög sent matvælaráðunetinu sameila yfirlýsingu og lýst vilja til að skoða möguleika á kræklingarækt.
Þessi skýrsla sem var gerð þarna 2008, hún stendur bara enn þann dag fyrir sínu. Það var bara ekkert farið eftir þeim tillögum sem hérna voru þar settar fram. Og síðan hefur aðeins verið reynt að setja að hafa verið starfshópar sem hafa hérna skoðað þetta 1.7.2016 og hérna annar 2019. Og mögulegurinn standa svolítið í því að þessi vilji stjórnvalda að fara á stað og að sjá viljið, þeim viljið sér fyllt eftir með því að sé stutt við greinina.
Lagar líf, ráðstefna lagareldi og ræktun, var haldin í Hörpu mánaðamótin. Þanga mættu meðal annars fulltrúa kræklingaræktenda frá Skotlandi og Síle. En í báðum löndum segir Sara að þessi starfsemi hafi vaxið og dafnað og skili miklum arði og skatttekjum.
Báði þessi aðlar töluðu að það hefði verið þeim til hagsmuna og framgang að það var regluverk sem studdi við kræklingaræktina. Í því regluverki þá var til dæmis sagt, að hluta til vöktunin borguð bara af ríkinu. Það sem þetta tali líka sem sko almannaheill að það sé ekki að hætta á eiturþörungum og eitri í skell. Og í löndunum í kringum okkur þá er það svolítið blandað en það er hvergi þannig að kræklingaræktandinn sjálfur standi alla kostnaðana. Það er annarkvort að hluta til eða öllu til greitt að ríkinu þessir vöktunarferlar.
Sagði Sara Harðardóttir, það var Ágúst Ólafsson sem talaði við hana. Þá er spegillinn tæmtur í kvöld. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Jón Þór Helgason var tæknimaður. Hlusta má á þennan þátt og eldri í spilaranum á vefnum okkar roof.is sem eru færður allan sólarhringinn. Verið sæl. og góða helgi.